kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u subotu 11. avgusta je predstavljena knjiga profesora doktora Aleka Račića NATO agresija traje. Osim autora, na predstavljanju su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protoneimar Momčilo Stanojević i Marina Jočić. Moderator večeri bio je protojerej Predrag Šćepanović, koji je na početku podsjetio da smo ušli u 20. godišnjicu agresije NATO na Srbiju i Crnu Goru, na srpski rod i 24 godine od agresije NATO pakta na Republiku Srpsku. Sjećanja ne blijede, a ova knjiga je istinita priča koja se dogodila u duši srpskog naroda, u njedrima, na Kosovu i Metohiji, u Srbiji i Crnoj Gori. O knjizi je na početku govorila Marina Jočić, koja se i u crnogorskom parlamentu bavila ovim temama, koje su kod nas, nažalost, tabu teme, a ovakve večeri rijetke. Doktor Račić u ovoj knjizi brojevima dokazuje koliko je Milosrdni anđeo povećao broj smrtnosti od kancera na području gdje je djelovao, ali još više zabrinjava ćutanje zvaničnika na prostorima gdje su ove bombe padale, naglašava Marina Jočić i dodaje da je profesoru Račiću uspjelo da rastjera ovu ćutnju.
Časni oci, braće i sestre u Hristu. Kao što je rekao otac Šepo, kupila nas je ova knjiga doktora Račića u izdanju Svetigore, Cetinske mitropolije. Ovo je knjiga koja neizostavno bi trebalo da se nađe na policama svake kućne biblioteke, jer objašnjava, podsjeća na sve ono sa čime smo suočeni od početka agresije na ove naše srpske prostore. Prvo Republiku Srpsku, a onda Srbiju, Crnu Goru i Kosmet. Dakle, pred nama se večeras nalazi knjiga profesora doktora Aleka Račića NATO agresija traje, koja predstavlja zbir njegovog dugogodišnjeg rada kojim dokazuje da jako su se agresorski avioni prizemljili 10. juna 1999. godine, njihovo dejstvo i dalje ubija ljude na ovim prostorima iz godine u godinu sve više. Doktor Račić u ovoj knjizi dokazuje brojevima koliko je Milosrdni anđeo povećao broj smrtonosnih kancera na područjima gdje je djelovao, ali ono što još više zabrinjava od same pojave bolesti je ćutanje zvaničnika na prostorima gdje su ove bombe padale. To ćutanje nije zbog neznanja. To ćutanje predstavlja saučno četništvo u zločinu i prikrivanju zločina NATO alijanse koja je počinila ovdje među srpskim narodom najviše. Ono što mi gotovo svakodnevno kao građani, kao laici zapažamo u našoj okolini, a to je da se rak posljednjih godina javlja u obliku pandemije, da gotovo nema porodice u kojoj neko nije bolestan od ove opake bolesti, to doktor Račić dokumentuje u svojoj knjizi razbijajući muk po ovom pitanju zvaničnika država u kojima se desilo bombardovanje osiromašenim uranijumom. U ovoj knjizi doktor Račić je uzeo iz svedočenja istraživanja svojih kolega, pa bih vam pročitala, iako za to nisam stručna, ali jesmo dovoljno da to možemo da shvatimo, kako ovaj osiromašeni uranijum djeluje i posle 19 godina, a verovatno će djelovati i posle 100 godina i više. Oni su nas zasipali bombama koje su pravljene od nuklearnog otpada. Verovatno svi znamo da je skladištenje nuklearnog otpada vrlo skup proces kada se radi onako kako treba da se radi, kada se čuva u zemljama koje su civilizovane. Za nas, koje oni doživljavaju kao necivilizovane, oni su namijenili da nas gađaju municijom u kojoj se sadrži taj nuklearni otpad. Tako da je cijela Srbija, Kosovo i Metohija zasuti ovim nuklearnim otpadom, a ako se dobro sjećam, u Crnoj Gori je bilo 13 mesta koje su također, gdje je također povećana radijacija zbog ovog otpada. Doktorka Danica Grujičić kaže: na taj način su nam godinama kontaminirali ne samo zemlju, već i podzemne vode, a kasnije i vazduh. Ove radioaktivne materije su direktno utjecale na porast karcinoma u Srbiji, naročito na jugu zemlje. Naime, kad se te materije zabiju pod tlo, one korodiraju, a zatim se šire putem zemlje i vode, dok preko prašine dospijevaju u vazduh. Ljudi to udišu, a radioaktivne čestice se lijepe za pluća, a zatim putem krvotoka dolaze do ostalih organa i izazivaju rak. Dakle, s obzirom na ove podatke da se je najviše od ovoga strada čak stanovništvo na Kosovu i Metohiji, dakle Albanci, još jednom se pokazalo da NATO, odnosno Amerika, nemaju prijatelje, imaju samo poslušnike koji dankom u krvi plaćaju svoje kratkoročne političke interese. Ja se nadam da će to naši režimi kad tad da shvate, ali bojim se da će biti kasno. Knjiga NATO agresija traje obiluje slikama i opisima malignih tumora koji su atipični i nisu postojali prije bombardovanja. Dodatno na uzbunu poziva istraživanje doktora Slobodana Čikarića koji pokazuje da se kao posljedica NATO bombardovanja u Srbiji leukemija i rak limfnih žlijezda od 1999. godine do danas povećao za 110%, a smrtnost od ovog oboljenja za 160%. Dr. Rakšić u svojim istraživanjima dokazuje da je smrtnost povećana kod tumora koji ranije nisu izazivali smrtnost, dakle nisu širili metastaze, a da su se pojavile neke nove podvrste tumora koje ranije nisu bili poznati. Mislim da je evidentirano pet novih tumora. I tako dalje, i tako dalje. Brojni podaci, tabelarni prikazi, neumitne brojke pokazuju da je otrovana zemlja, vazduh, voda i da sve to katastrofalno utiče na zdravlje, prije svega srpskog naroda, koji je bio i meta glavna. Sa koliko ubilačke strasti su to radili NATO zločinci, neka posluži još jedan podatak. Samo na Kosmetu su borbeni avioni imali 19.484 naleta ili 250 naleta dnevno za tih 79 dana bombardovanja. U cijelom Afganistanu je bilo 3 puta manje naleta. U Libiji duplo manje, a u Iraku zajedno sa Sirijom 2.796 naleta, dakle na tolikoj teritoriji 6 puta manje su uzleteli NATO avioni sijući smrt. Ovome treba naravno dodati i sve one efekte koje su izazvale ove bombe, rušeći naftna postrojenja u Srbiji, fabrike, hemijske fabrike i tako dalje, koje su dalje dodatno trovali vodu i vazduh i dodatno uticali na zdravlje ljudi. Šta ozbiljne države rade u ovakvoj situaciji? Valjda pokušavaju na svaki način da otkriju otkud povećan broj opasnih bolesti i da vide kako će se stanu na put sa tim. To je gotovo neverovatno da je samo lična hrabrost doktora Račića nas dovela do ove knjige, jer su brojne prepreke bile da se ovakva istraživanja obave. NATO, naravno, od koga je tražio sastav bombi kojima su bombardovani ciljevi u SR Jugoslaviji, nikad nije dobio. Institucije koje bi po zakonu morale time da se bave i u Srbiji i u Crnoj Gori nikada nisu odgovorile na njegova pitanja i nikada nisu obavila ozbiljna istraživanja. Kako to drugačije tumačiti nego prikrivanje zločina? Nema jednostavno drugog objašnjenja. Kako sam putem medija saznala, posle 19 godina u Srbiji se pokreće nešto. Treba da se organizuje tripartitno koordinacijalno tijelo sastavljeno iz tri ministarstva i još jedno skupštinsko tijelo koje bi istraživalo posljedice NATO bombardovanja u Srbiji. A šta radi Crna Gora? Ništa. Crna Gora je ušla u smrtonosni zagrljaj svoje nove NATO braće i ne pada im na pamet da pokušaju da smanje oboljevanja u Crnoj Gori, da otkriju gdje su ta opasna mjesta, da vide kako se liječi. Oni su u Crnoj Gori baš zaista u jednoj ekipi sa NATO zločincima i izgleda da se ni malo od njih ne razlikuju. Mi smo bili u ovoj knjizi, koju zaista toplo preporučujem. Ima brojnih fotografija ljudi koji su oboljeli od tih netipičnih karcinoma. Ja bih rekla da su ti ljudi primili anđelski obris i otišli na neko bolje mjesto, a ostale su nam slike budućnosti kako nam NATO nudi i kako nam NATO nudi i kako nam predviđa. Jer NATO je samo izvršila novog svjetskog poretka, njihovih ambicija u kome na zemlji treba na planeti da postoji samo jedna zlatna milijarda odabranih ljudi. Za sve ostalo je ovako. U tom kontekstu možemo da sagledamo i razne druge pojave koje se dešavaju i kojima pokušavaju kako da utiču na bolest građana ovih prostora, tako i na duhovno zdravlje. Od harpa do zaprašivanja nekim elementima koji direktno utiču na zdravlje i na plodnost, do promovisanja ponašanja koja nisu u skladu ni sa jednom religijom zvaničnom do sada. Ali to je NATO i to je novi svjetski poredak i mi smo u njihovim kandžama. Svaki pojedinac treba da se zapita ima li išta što on može da uradi po ovom pitanju. Čitajući ovu knjigu, shvatila sam da sam gotovo 2 godine propustila da ne pokrenem ovo pitanje u Skupštini Crne Gore. Prilikom prvog zasjedanja pokušat ću da pokrenem priču, da tražim prije svega odgovore, jer svi znamo da su bolnice prepune ljudi oboljeli kod kancera, da idu čak na dnevno zračenje i dnevnu hemoterapiju, jer nema dovoljno prostora u bolnicama za ove oboljele. Potegnut ćemo to pitanje i pokušati da makar malo poboljšamo položaj građana Crne Gore koji su predati na milost i nemilost i ovoj vlasti i NATO alijansi. Profesoru Račiću je uspjelo da razbije ovu čutnju, da rastjera žabokrečinu koja se nadvila nad našim zemljama pravoslavnim, da se ne čuti o zločinu. Ovo je njegova druga knjiga koja u velikoj mjeri doprinosi razotkrivanju sve veličine te apokaliptične vojne organizacije. Crna Gora. Za Crnu Goru može da važi ovaj naslov NATO agresija koja traje, ali ja bih dodala i NATO okupacija koja traje. U istoriji Crne Gore mnogo je bilo okupacija raznoraznih. Nadam se da ćemo sačuvati taj oganj slobode i slobodarstva i da nećemo do kraja pristati i da će uvek goreti jedna vatra koja će pokušati da smanji ovo što nam se desilo i da se oslobodimo od okupacije koja nas je zadesila bez volje naroda, samo voljom oligarhije na vlasti. Ja bih ovom prilikom se zahvalila profesoru Račiću i zbog toga ova knjiga ima značaj nacionalnog podviga koja rastjeruje tamu i donosi svjetlost znanja. Hvala.
Otac Predrag Šćepanović je potom govorio o autoru ove knjige, doktoru Aleku Račiću, koji potiče iz Gostilja Martiničkog i osvrnuo se na tematiku ove knjige, naglasivši da je kao sveštenik dosta vremena proveo na odjeljenju onkologije i da su mu dijelom poznate dalekosežne posljedice ove agresije. On je naglasio da se ne može činjeti zlo i nadati se dobru i da će svakog od nas stići ona nebeska pravda. Thank you.
da kažemo da je profesor dr. Alek Račić naše gore list iz Gostilja Brajovićkog ili Gostilja Martinićkog. Njegovi su preci 1946. otišli u Crvenku, on je rođen 1972. godine u Beogradu. Vrlo hrabro i odvažno se uhvatio sa tabu temama koje mu sigurno neće donijeti napredak u karijeri, donijeće mu mnogo problema, ali on piše i istražuje po diktatu svoje savjesti. Crnogorski pametar i Pantiša Sula Radov je rekao: čovjeku ne treba puno da bude srećen, korak hljeba da nije gladan, slobode da smije zborit i knjige da nije slijep. Kao da je to moto našeg Aleka Račića, koji se, sagledavajući tragične posljedice NATO bombardovanja 1995. godine, 1999. godine, autor ove knjige poseban akcenat stavlja na bombardovanje koje je trajalo 30. avgusta do 14. septembra 1995. godine, na jedan vrlo jednostavan način da i mi koji smo daleko od njegove struke možemo lako da zaključimo. Drina je gađana dva puta. Drina se uliva u Savu, Sava je izvor pijaće vode za mnoge gradove i eto, ne treba čovjeku puno pameti da shvati koliko je otrova, koliko je osiromašenog uranijuma, a kroz plutonijum vidimo da je bilo tu i nuklearnog otpada, 45 tona, on navodi u ovoj knjizi, da je bačeno na Srbiju i Crnu Goru, računajući i Kosovo kao južni dio Srbije, tako da kad sve to čovjek pogleda, nije ni čudo što gotovo da nema dana da ne čujemo da se neko razbolio od kancera. Ja sam kao sveštenik prvih godina dosta proveo na onkologiji i da mi neko ne zamiri zbog ove starosne gradacije, kad sam prvih godina odlazio 2007. godine, uglavnom su to bili stariji ljudi, preko 75 godina. Danas kad odete na onkologiju, uglavnom su to mlađi ljudi, kao da oni koji su trovali ovu zemlju i koji su obasipali bombama, kao da su željeli da unište ne samo nas u tom ratu koji je trajao nekoliko mjeseci ili tih 15 dana u Republici Srpskoj, nego je to genocid i zločin u miru koji ima dalekosežne posljedice. Govori se čak i o stotinama hiljada, milionima godina da će ovo tle naše biti zagađeno tim osiromašenim uranijumom, a potičemo u narodu koji nije stvorio ni debele berte, ni tomahavke, nego koji je stvorio ralo presticu, koji je dao Teslu, Pupina, koji je civilizovanom svijetu dao mnogo toga čime se možemo podičiti. Ja neću stručno govoriti, o tome je autor ove knjige sve rekao, među koricama ove vrijedne knjige. Mene kao teologa interesuje zaborav. Da li imamo pravo da ćutimo? Jedna kineska poslovica kaže: zlo koje se krije mora da je mnogo veliko. Tako i mi, ćuteći, kao da saučestvujemo u ovom zločinu koji je NATO počinio. Neki zvaničnici Crne Gore, oni su i dan danas na vlasti, su nas ubjeđivali da Crna Gora nije u ratu. Podsjećanje radi, sjećamo se mi, svi malo stariji, da je prva žrtva bila u Danilovgradu. Vojnik Saša Stajić je poginuo 24. marta 1999. godine kao prva žrtva. I kada neko ko je rođen 99. ili 2000. godine, neki mlađi čovjek koji nije svjedo kao mi svih tih dana i dešavanja, uđe na internet, neće moći naći koliko je bilo žrtava NATO bombardovanja. Barata se sa ciframa od 2500 do 4000. Zar nije to sramota? Poređenje radi, mala knježevina Crna Gora i knjaz Nikola su 1878. godine posle crnogorsko-hercegovačkih ratova i ustanaka popisali svaku žrtvu. Kad je rođen, gdje je rođen, šta je bio po činu i gdje je poginuo. Ako je to mogla da uradi mala i siromašna knježevina Crna Gora, koliko je to trebalo da uradi Savezna Republika Jugoslavija i Srbija i Crna Gora, koji su pravni nasljednici te države koja se u tom trenutku tako zvala. Dakle, mi dan danas nemamo popisan broj žrtava NATO agresije. To nam baš i ne služi na čast. Mitropolitan Filohije, koji će vam se na kraju obratiti, na sveštenike, pored mnogih obaveza, stavio nam je kao jedan svoj sveti cilj i zadatak da popišemo žrtve, svih oni koji su stradali na Zidanom mostu, u Sloveniji i drugim stratištima i vjerujte da je mala grupa ljudi, evo tu je i naš brat Hadži Blažo Prelevi, zna kako je to bio mukotrpan posao skupljanja imena, ali smo skupili 5224 imena stradalnika iz 45. godine. Ako smo mogli, sad je naš istraživač, gospodin Miloš Vinović, razminuo sumu od 10.000 žrtava stradalnika. Zašto to nisu radile država Srbije i Crna Gora? O tome treba da pitamo njih, ali čini mi se da smo i svi pomalo odgovorni za to što se imena tih ljudi, naša Sveta crkva 24. marta svake godine pravi parastos poginulim od NATO bombardovanja i sjetimo se i one djece Murina koje nas obavezuje, kako je Dostojevski govorio, ništa nije vrijedno djetinje suze. Tako da smo i mi u prilici i u obavezi da istinu o stradalnicima širimo. Ova knjiga ne govori samo o tome, ali je kao jedan budilnik savjesti koji nas podsjeća na to da smo dužni da govorimo istinu i da o tragičnim događajima koji su se dešavali, o žrtvama, pomenut ćemo samo malu Milicu Rakić koja je imala 3 godine, kome je ona šta bila kriva, i ona je jedna od simbola, jedna od ikona, već je u Tvrdošu njena freska i u drugim nekim manastirima i ona će sigurno jednog dana biti svetica naše crkve, jer je njeno mučeništvo u rangu onih prvih mučenika. Šta se to desilo 1995. godine? Ipak sa aspekta kontaminacije i otrova potpuno isto kao 99. godine. Međutim, tad su Amerika, Engleska i Njemačka bombardovali Republiku Srpsku. 1999. godine 19 država svijeta su se postigli stepen saglasnosti nezapamćen u istoriji na jednu malu državu i tako srbofobija postaje ugovni kamen novog svjetskog poretka. Dakle, 24. marta oni su se usudili da bombarduju, da gađaju i bolnice i parkove, i igrališta, i vozove, i sve ono, one vene kojima srpski narod je hodio provodeći svakodnevno svoj život. Ova knjiga govori o jednom većem zločinu. Ako smo došli do sume od 4.000, opet kažem, ne služi nam na čast što nemamo tačan broj poginulih u NATO bombardovanju, da probamo makar, a i profesor je svjestan koliko je to mukotrpan zadatak, da se popišu efekti, broj oboljelih, kao da se kriju u institutima za javna zdravlja, kao da se kriju te sume i one se utapaju ostale sume onih koji su oboljeli od kancera. Međutim, taj broj rapidno raste. U ovoj knjizi, pomenula je gospođa Marina, imate stravične fotografije, kakve su to slike koje, od kojih zaista ledi se ljudsko srce i ljudski um, zapire ljudsko poznanje, kakve su to deformacije se desile na djeci, na ljudima koji su živjeli u Republici Srpskoj, na jugu Srbije i tamo gdje su najviše bili izloženi ovim NATO udarima i blagodetima osiromašenog uranijuma pod vojnom operacijom nazvanom Milosrdni anđeo. Očigledno da je njihov anđeo, anđeo satana, anđeo ubijanja i anđeo rata. Profesor Ale Kračić je pokušao da kvantifikuje sve te posljedice koje je ostavilo ovo stravično zločinačko NATO bombardovanje i NATO agresija. Ovaj posao koji radi profesor, za to bi bile potrebne laboratorije, instituti, akademije, no malena ruka, malena i snaga, ali profesor Račić hrabro, iako mu to neće donijeti napredak u karijeri, nego naprotiv ima dosta problema, ali ga sjaje radnog stola i obaveza da govori istinu, grije i postiče da srpskom narodu u lice saopšti istinu, koje su to posljedice, koliki je broj, šta se to desilo sa našim vodama, rijekama, sa našom zemljom, sa vazduhom, šta se to sve desilo. Međutim, ona stara narodna je, ko drugome jamu kopa, sam u nju pada, alfe čestice su išle i prema Rumuniji i drugim državama koji su svoje nebo stavile na tacnu NATO zlikovcima, tako da pitanje je kako će sve to da se okrene. Međutim, profesor Rači se latio baš teškog posla i treba da mu svi negdje tu zablagodarimo i da mu pomognemo, a možda bi mu najveća pomoć bila da mu ne odmažemo, da u tim prikupljanjima svih tih stravičnih dejstava koje su imale NATO bombe, osiromašeni uranijum, plutonijum i sva zagađenja voda, njiva, livada, koliko to ima uticaja na život čovjeka. Ja mu kao pravoslavni sveštenik zaista odajem veliko poštovanje i brigu za ovu temu koja nije ni malo popularna. Sigurno je da bi se njegovo naučno znanje i zvanje negdje ovaplotilo mnogo bolje i više, sigurno da bi imao mnogo više materijalnih sredstava, a ne ovako svom ruhu i kruhu, svom grošu radi, budi i postiče ljudske savjesti, sledujući onu evanđelsku istinu, spoznajte istina, istinu, istina će vas osloboditi. Neka njemu Bog dade snage, on je mlad čovjek, ima 46 godina, da makar generacije i pokoljenja koja će biti dostojnija od ovoga našega, znaju šta se to desilo i kakvi su nam to prijatelji došli u posjetu i koliko je otrovnog materijala bačeno na našu divnu državu. Ipak, Božja je posljednja, Kristov sud je posljednji. Samo jednu malu paralelu da napravimo, u Prvom svjetskom ratu Španija i Japan su bili neutralni, prividno neutralni, ali oni su prodavali oružje. I prvo je Španija stradala od fašizma 36. godine, od građanskog rata, a Japan, Hirošima i Nagasaki, tako da ne može se činjeti zlo, a nadati se dobru, tako da i svi oni koji su osuđeni pred okružnim sudom u Beogradu od Wesley Clarka, preko Šredera i ostalih koji su nam sijali smrt, nama i našoj djeci, i ne samo onima koji su bili akteri tog životnog trenutka, nego i desetinama i stotinama godina koje dođu, svima njima neka na prvom mjestu Bog sudi, ako ih nije stigla ona zemaljska pravda, stići će svakog od nas ona nebeska Kristova pravda, pa bih blagodarivši mu na ovom trudu koji je utrošio, ovo je druga knjiga na ovu temu, da ga zamolimo da nas pozdravi i da nam kaže kao stručnjak. Gospođa Marina je divno govorila, ali ona i ja nismo stručnjaci, nismo ljekari i možemo samo da na osnovu statističkih podataka vidimo koliki je broj oboljelih od kancera.
Autor knjige dr. Alek Račić kaže da je u knjizi opisana eksperimentalnost ovog rata gdje je prvi put korišćena soft bomba.
Braćo i sestre, pomaže Bog. Teško je govoriti posle ovakvih govornika, zato što je svako sa svog aspekta obradio temu maksimalno i još mene podstakao da vam malo više ovde govorim, ali vi mi valjda nećete to zameriti. U prvoj knjizi koju sam objavio, obradio sam samo zdravstvene posljedice NATO bombardovanja 95. i 99. godine. Međutim, u ovoj knjizi NATO agresija traje, sam malo i proširio temu. Proširio sam je u tom smislu da, kao što se, na primjer, u hiruškoj struci pojave nove vrste malignih tumora, tako se i u društvu pojave nove pojave koje ga dodatno truju, a koje su u slučaju Srbije i Crne Gore, u stvari bivše Jugoslavije cele, posljedica NATO agresije koja traje od 91. godine kroz početna dejstva u smislu specijalnog rata prema tadašnjoj jugoslovenskoj državi, pa do konkretnog akta agresije i bombardovanja 95. i 99. jer više nisu znali što da rade sa nama. Vi ćete vidjeti u početnim delovima ove knjige od 21. strane da sam ja uspeo da pronađem odlikovanja koje se dodeljuju NATO oficirima. Pa vi, na primjer, imate medalju NATO-a za misije u bivšoj Jugoslaviji. Koje su to misije u bivšoj Jugoslaviji? Koja je to medalja dodeljena za misiju 1. jula 92. godine? Koja je to misija? Jer zna neko s kim je NATO bio u ratu 1. jula 92. godine da je dodelio nekoliko svojih oficira medalju za misiju u bivšoj Jugoslaviji. Mi znamo da je tek prilikom operacije Oluja NATO savez učestvovao time što su neki avioni sa nosača američkog koji je bio smešten u Jadranskom moru poleteli pa bombardovali položaje vojske Republike Srpske Krajine. To je prvi put gde mi zvanično znamo da je NATO savez učestvovao na nečijoj strani. Ali 1. jula 1992. oni već počinju sa dodelom medalja za hrabrost učesnicima NATO misija u bivšoj Jugoslaviji. To vam je krucijalni dokaz da su sve ono zlo koje se ovde desilo na području bivše Jugoslavije oni uradili. Dalje, imate posebno NATO medalju za Kosovo. Ona je odvojena od ovih medalja za učešće u misijama u bivšoj Jugoslaviji. Zato što je očigledno to bio predeo gde su se oni dogovorili da im bude najveća njihova NATO baza u Evropi. Zašto? Ja sad to ne znam. O tome postoje dokumentacije u NATO savezu, kao i o svim mojim ovim aktivnostima pre. Pazite, mi svi znamo da je i 95. i 99. bombardovanje bio eksperimentalni rat. Ali ja samo mogu na osnovu posledica da donesem zaključke šta se sve tu desilo. Prava dokumentacija o tome je ili u Briselu ili u Pentagonu u stvari. Znači, kad se neka akcija pripremi, postoji dokumentacija o tome. Pošto je sad Crna Gora članica NATO-a, Milo Đukanović ima pravo da traži uvid u tu dokumentaciju i da objavi narodu. Naprimer, da znamo tačan sastav bombi, eto, to je bitno za biološko očuvanje naroda u Crnoj Gori. To pravo ne može niko da mu ospori. Ako to ne radi, onda ne radi za interes građana Crne Gore, za njihovo zdravlje. Sad je prilika da se pokaže. Ali dobro, Marina će to da pokrenu u Skupštini, ja joj samo ovde dajem sugestije šta bi ko mogao da uradi ako stvarno želi dobro svome narodu. Ako neko ne traži sastav bombi kojim su bombardovani građani Crne Gore, onda on tim građanima ne želi dobro. 2 + 2 = 4. Tu nema ni zare, samo tačka. Drago mi je da je Prota Šćepanović pomenuo bombardovanje Republike Srpske, zato što je ono potpuno marginalizovano. Ne znam zašto se to radi. Prota Jovan Plamenac je sa mnom bio na Sveslovenskom saboru u Moskvi i Petrogradu, gde je bio svedok da je delegacija Republike Srpske insistirala da ja za onu prvu knjigu dobijem specijalno priznanje tog Sveslovenskog sabora, zato što sam čovek koji se bavi bombardovanjem Republike Srpske. Ja nisam znao da oni nemaju više autora koji se bavi tim pitanjem u Republici Srpskoj, ali izgleda da su njihove mogućnosti za ispitivanja dosta oskudne, da je tamo sve centralizovano preko te vlasti u Sarajevu, pa da oni zbog toga ne mogu da urade ovakve studije kao što sam ja, na primjer, radio za bombardovanje 99. godine. Međutim, to je jedan dodatni politički nonsens, zato što muslimansko i hrvatsko rukovodstvo hoće da prikaže da je bombardovanje Bosne i Hercegovine 95. godine bilo štetno samo za srpski narod, a za muslimani i Hrvate lekovito. Znači, tu takve konstatacije, ja ne znam ko glasa posle za takve političare, verujte mi. Znači, jednostavno, teren Bosne i Hercegovine je takav, to smo svi učili u osnovnoj školi iz geografije, da su vodotokovi isti, vazduh isti, zemljište isto, no sad ti bombarduješ jedan kraj u onom drugom da nema nikakvih posledica. Mi smo analizirali situaciju prilikom bombardovanja Hadžića i Han Bijeska, jer su to bila neka vojna postrojenja, a pošto inače po doktrinama NATO saveza municija sa osiromašenim uranijumom i plutonijumskim penetratorima se koristi za probijanje oklopnih vozila ili bunkera. Pa je postojalo neko opravdanje da se ona koristi u Hadžić i Mehan Pjesku, gde su bili vojno-remontni zavodi, mada ta vozila nisu bila u pogonu, nego su stajala tamo skladištena. Opet, u stvari, nema suštinskog opravdanja iz oblasti vojne doktrine, ali eto, da se podvede pod to da to nije mimo nekih osnovnih propisa po Ženevskoj konvenciji. Ali isto takvim sredstvima su bombardovani, na primer, toranj na Kozari. Pa u Nevesinju jedan repetitor, tamo nema nikakvih oklopnih vozila. Dakle, tu se već videlo da NATO savez pokušava da sprovede jedan eksperimentalni rat i meni je odmah suštinski bilo jasno o čemu se tu radi. Dakle, radi se o tome da je tokom Zalivskog rata NATO savez koristio municiju sa osiromašenim uranijumom i plutonijumskim penetratorima u pustinskim uslovima. A sad su trebali i u brdsko-planinskom predelu da vide kako će posledice to da izazove po lokalno po stanje zdravlja lokalnog stanovništva. Znači, 91. 95. posle 4 godine, pa posle 4 godine 99. najgore bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, gde je pored ova dva oblika eksperimenta izvršen i eksperiment bombardovanja petrohemijskih industrija i elektroenergetskih postrojenja. U petrohemijskim industrijama postoje jako štetne materije koje prilikom bombardovanja sa običnim bombama, ne treba tu bomba sa osiromašenim uranijumom, dolaze do izlivanja kancerogenih materija, direktno kancerogenih materija u zemljište, vodotokove, atmosferu. Dakle, te materije penetriraju lanac ishrane. Kod bombardovanja elektroenergetskih postrojenja u svakoj elektrani ima skladište sa piralenom koji je izuzetno otrovan, a dodatno kada se bombarduje to je sličan efekat kao kod bombardovanja petrohemijske industrije, ili su oni očekivali da će biti sličan efekat, pa su zbog toga vršili bombardovanje i elektroenergetskih postrojenja, a to nismo zabeležili u 95. godine kod bombardovanja Republike Srpske. Znači, očigledno je da su njihovi apetiti u sprovođenju tih eksperimenata u doktrini ratovanja rasli i to je očigledno zbog priprema za budući rat sa Ruskom Federacijom, jer drugačije nema razloga zašto bi radili taj eksperiment. Ima razloga, bio otpor našeg rukovodstva ovo, ali imali su oni gde to drugo da provere. Nego jednostavno, najlogičnije je bilo da se bombarduje jedan narod koji je istog genetskog materijala, živi u sličnim predelima, i onda oni imaju potpuno sada kao jednu pilot studiju šta bi se desilo kad bi napali Rusiju, kad bi napao NATO savez Rusiju. Dakle, očigledno da je to u tim spisima koji se nalaze ili u Briselu ili u Pentagonu. Ako ja nisam u pravu, evo ima predsednik Republike Crne Gore mogućnost da traži te spise pa da dokaže da nisam u pravu, ali šta ćemo ako sam u pravu? Pa da tamo imate u doktrinama sprovođenja jednog eksperimentalnog rata sprovedene zbog toga, toga, toga. Sastav bombi je bio pored uranijuma i osiromašenog plutonijuma, ima još polonijum 17, 300 nekih čuda koji su oni trpali u te bombe, verovatno i ovo što je Marina rekla, nuklearni otpad koji je jako skup za skladištenje i deportovanje, treba da bude u dubokim rudnicima nekim taložen u posebnim nekim uslovima koji traže neke doktrine. Jako je to skupo i nesigurno, znate. Da je to sigurno, bacili bi onoliki, imaju Tihi okean tamo, izručili bi tamo te otpadne materijale, ali nije im to bilo sigurno. Najsigurnije je bilo da se napune bombe, pa kad ona prsne, ona tu zagadi lokalno stanovništvo za koje ih nije briga, a ovo drugo je sve nesigurno, jer sutra može doći do nekih tektonskih poremećaja, pa vi znate kako deluju zemljotresi na rudnike, duboke kopove, onda će njihovu zemlju da zagadi. Dakle, najsigurnije je bilo da oni nas izrokaju sa tim štetnim materijama, istovremeno izvrši eksperiment šta bi moglo se desiti kada bi sutradan napali Rusiju. Dakle, ovde kod istraživanja ove populacije u Republici Srpskoj, odmah je populacija u Hadžićima koja je pobegla zbog NATO bombardovanja u Bratunac, onako pokazala određene statistički značajne razlike u odnosu na njihovo zdravstveno stanje pre bombardovanja Republike Srpske 95. I profesor Zoran Stanković, koji je ovde takođe pomenut, je vršio iskopavanje groblja u Bratuncu, gde su sahranjeni leševi izbeglica iz Hadžića, koji su pobegli od bombardovanja. Tom prilikom je utvrđeno da je pronađeno 400 leševa izbeglica iz Hadžića, koji su umrli od posledica malignih tumora. A pre bombardovanja Republike Srpske 95. po kartoteci lokalnog zdravstvenog centra u Hadžićima samo je 12 ljudi bolovalo od malignih bolesti. Dakle, to je više nego očigledno, nema ni jedan drugi etiološki faktor koji se tu desio osim NATO bombardovanja koji je mogao da dovede do takvog povećanja malignih bolesti. Profesor Zoran Stanković je inače vršio iskopavanja u Račku, zbog koga je i sprovedena posle NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, gde je on jednostavno video ljude u uniformama, nikakvi to nisu bili civili. To su bili vojnici OVK koje je likvidirala naša vojska ili policija, jer su bili tada zvanično zločinačke organizacije prema sajtu američkog State Departmenta, ne samo prema našim normativima. Dakle, u više navrata je primećeno to spinovanje koje je koristio NATO savez da bi izvršio neku intervenciju. Ono gde nije moglo da dođe do spinovanja je, kao što sam ja ovde opisao u svojoj knjizi, ili gde spinovanje nije prošlo, je kada NATO država strada od aktivnosti NATO alijanse. Poznat vam je slučaj italijanskih vojnika koji su bili razmešteni na području Kosova i Metohije. Bolesti, maligne bolesti koje su oni dobili posle toga, bile su direktna posledica bombardovanja područja Kosova i Metohije, jer su svi vojnici pre nego što su poslati u misiji imali status zdrav, i to potpuno zdrav. Za slanje u jednu misiju NATO-a potrebno, to sad znaju ovi crnogorski vojnici koji se šalju tamo, znači na pregledima mora da bude apsolutno fit. Takav čovek ne može za mesec dana dobije leukemiju ili neku drugu malignu bolest. Znači, očigledno je da je to dobio zbog raspoređivanja u područje Kosova i Metohije. Poznat je slučaj jednog našeg vojnika iz Kruševca, rezerviste, koji je dobio isti oblik karcinoma štitne žlezde kao i italijanski vojnik koji je njega zamenio. Oni su, na primjer, imali neku ovako korektnu, mirnu primopredaju tamo, ne znam, nije to bilo baš 10. juna, negde 14. 15. kad se vojska povlačila, ali je ostao u kontaktu sa tim italijanskim vojnikom zbog kliničke slike koji su jedan i drugi imali. Dokazana je posebna vrsta malignog tumora štitne žlezde koju su imali i taj vojnik Radić i ovaj italijanski vojnik, i obojica su se obratili svojim državama. Tada je još bila Savezna Republika Jugoslavije ili zajednica Srbije i Crne Gore, nisam sad siguran tačno oko detalja, ali znam da je italijanska država i ovome vojniku svome i drugim italijanskim vojnicima koji su oboleli od malignih bolesti zbog raspoređivanja u kontingentu KFOR-a na Kosovu i Metohiji dala basnoslovne odštete. Tada je premijer bio Silvio Berlusconi i on je to uradio ovako, pošto je maher za te finansijske transakcije, on je njima platio sve iz budžeta Italije. Ali Italija nije u toj visini učestvovala u budžetu NATO. E sad, da li on zbog toga smenjen ili šta se tu desilo sa njim, ne znam, ali znam da su bili popularni videoklipovi kada on neće da se javi Angeli Merkel ili ostavi duže da čeka. Sarađivao je s Putinom otvoreno, imao s njim i zajedničke konferencije za štampu, na zapad se više nije okretao, ali je bio jako dobrim odnosima sa tim generalom koji je bio komandant italijanskih snaga u KFOR-u raspoređenih na Kosovo i Metohiji. Očigledno da je verovao svom generalu koji mu je izneo podatke, ovi su tamo izbombardovali narod, umire Silan, naši vojnici isto tako. Ovo narod umire Silan pre svega se odnosi na šiptarsku populaciju, jer među njima je najveće povećanje malignih bolesti. A ja ne znam da li je iko od vas čuo i jednog aktuelnog šiptarskog političara da je to pomenuo. Evo, Haradinaj se ovako ponašao kao Badžaj u Hagu i sve on tu, što ne sme to da spomenu. Znači, nemoguće je da neko u njegovoj porodici nije dobio rak. Daljoj familiji, a njegovih prijatelja, kumova, oni isto drže to kumstvo jako. Znači, nemoguće da neko nije imao neku malignu bolest u Tačijevoj široj rodbini. Ni jedan, ni drugi, ni onaj Kurti što se zalaže za zajednicu sa Albanijom ne smeju da pisnu o NATO bombardovanju. A umire im narod pred njihovim očima. Znači, ni oni ne rade za dobro svog naroda. Ni oni ne rade za dobro svog naroda. Evo, pomenut ću to opet. Vidite da mi imamo ipak malo bolju situaciju, možemo ovde da se skupimo pa da pričamo. Ko njih to ne sme, pohapsili bi ih odmah. Isti ti državnici koji to osporavaju. Što se tiče samih NATO bombi, ovde je opisan deo eksperimentalno, koji dokazuje eksperimentalnost tog rata, gde je između ostalog za bombardovanje elektroenergetskih postrojenja po prvi put tokom agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju korišćena takozvana soft bomb. Vidjet ćete njenu tačnu oznaku ovde. I to je jedan od definitivnih dokaza da je rat bio eksperimentalan. gde prilikom bombardovanja elektroenergijskog postrojenja sa top soft bombom dolazi do oslobađanja visoke toplote, uništavanja skladišta piralena i dodatne reakcije sa njim koje dovodi do stvaranja izuzetno štetnih materija, rekao bih direktno kancerogenih. Pa imate slučajeve nekih mojih kolega koji su ispitivali područja bombardovana ovim bombama, u stvari bližu okolinu elektroenergetskih postrojenja koje su bombardovana sa tom soft bombom, od kojih je jedna moja koleginica radila doktorsku disertaciju na tu temu na Kragujevačkom univerzitetu, jer su u Zastavi oni to tamo nešto bombardovali sa tom novom vrstom bombe. Žena je u vrlo kratkom periodu umrla od galopirajućeg karcinoma, metastatski depoziti su se formirali na vratu, uopšte nisu primarno mesto karcinoma mogli da utvrde, samo one metastaze kad su posle analizirali videli su da su to u stvari metastatski depoziti, a primarni karcinom je negde bio dublje u telu, ne znam tačno šta je sudsko-medicinskom obdukcijom dokazano. Uglavnom na Kragujevačkom univerzitetu je bio taj njen doktorat, onako što se kaže žargonski fiokiran, pa ga je profesorka Mirjana Anđelković-Lukić izvukla i opisala u svojoj knjizi Darovi milosrdnog anđela, jer pazite, kada jednu doktorsku disertaciju odobri naučno-nastavno veće, ona postaje zvanični dokument biblioteke svakog univerziteta. Znači, ovo je bila neka obaveštajna akcija zapadnih obaveštajnih sila da se jedan doktorat izvuče i da se skloni. Ne znam uopšte kako su mislili da ono sve gde se zavodi, jer za odbranu doktorata prvo imate doktorske studije koje se završavaju, znači devojka je prošla celu proceduru koja je neizbrisiva, ali eto vidite, više ni u te naše službe po fakultetima ne možete da verujete, dovoljno je da neko zove ambasade, iz ambasade, i onda se sve briše. Isto tako sam ja svoju prvu knjigu koju sam objavio trebao da odbranim kao doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, međutim još u nekoj ranoj fazi kad sam počeo ovim da se bavim, reči o 1. oktobru 1999. godine, profesorka Svetlana Stošić-Divjak, koja je bila šef katedre za englesku nastavu na ORL klinici u Beogradu, me upozorila da nikako to ne smem da pominjem kao istraživanje, jer pre svega potrebna je desetogodišnja studija. Znači, te bih mogla da odbranim 2009. magisterijum. A nema potrebe da mi karijera toliko kaska. Pa sam ja onda tu studiju vršio uporedo sa ispitivanjem novih metoda u lečenju maksilarnih sinusa i onda sam 2003. odbranio magisterijom, gde sam prilikom odbrane magistarskog rada u Beogradu prvi put pomenuo ideju osnivanja instituta za posledice NATO bombardovanja. Dobro, znači instituta za posledice NATO bombardovanja, zato što osnivanje nekakvih komisija i laboratorija ne može da dovede do željenog cilja, a mi bismo svi, da se razjasni već jednom, od čega smo mi to oboleli i od čega ćemo u budućnosti oboljevati, kao i drugi neki aspekti ove NATO agresije, što ne može da izvrši ni jedna laboratorija niti bilo kakva komisija, već treba da se formira institut za posledice NATO bombardovanja koji će multidisciplinarno se bavi svim ovim problemima, pa čak i ekonomskim elaboratom, jer tu postoje iznosi u milijardama dolara koje se duguje srpskom narodu zbog štete nanešene NATO agresijom i 95. i 99. To ne mogu nikakve parlamentarne komisije niti laboratorije da rade, već mora da se osnoje institut koji će da se multidisciplinarno bavi svim ovim problemima. I moj predlog bio da taj institut bude negde na Drini, to recimo tu negde gde je tromeđa Srbije, Crne Gore i Republike Srpske kod Višegrada, zato što je to kao neka zajednička teritorija, gde bi se uspostavile sve doktrine u pronalaženju načina, prvo da se dokaže krivica čelnika NATO saveza, jer vi znate da je Okružni sud u Beogradu doneo presudu protiv čelnika NATO saveza po kojoj su oni osuđeni prema normativima domaćeg zakonodavstva i prema međunarodnom pravu, i koja je negde u vreme Borisa Tadića proglašena za vojno pitanje, pa je prebačena u nadležnost vojnog suda. To nikako nije vojno pitanje, toliki civili i civilni objekti su stradali, ali ne znam kakva je to volšebna obaveštajna akcija izvršena tada, da se čitava ta presuda prebaci u domen vojnog suda, koji je posle ukinut u vreme dok je Boris Tadić bio ministar odbrane. Znači, mene niko ne može da ubedi da to nije neka strana obaveštajna akcija izvršena da bi se ta presuda poništila. Ja ću da vam kažem moje lično iskustvo sa tom presudom Okružnog suda i koliko je oko nje bilo problema. 98. godine sam u Domu zdravlja Herceg Novi sa primariusom Zlatkom Stojevićem radio ispitivanje povećanja stresa kod izbeglica iz Bosne i Hercegovine koji su dolazili u reonu Herceg Novog. I te istraživanja o psihosomatskom stanju bolesnika, ništa se to nije osporavalo. To je sve bilo odmah prihvaćeno, samo nisi smeo da radiš povećanje malignih bolesti u populaciji, zato što to direktno dovodi do posledica bombardovanja. Ali to je istraživanje prihvaćeno. Na primjer, tad je direktor Medicinskog instituta Crne Gore bio primarius Božidar Raspopović, on je dao preporuku i Zavod za međunarodnu saradnju Crne Gore, tad je Brajović bio ovaj direktor zavoda, je meni platio put da idem u Pariz na svetski kongres koji se održavao decembra 2000. godine. Tad je već došlo do promene režima u Srbiji i problem je bila ova presuda Okružnog suda u Beogradu, jer je jedan od učesnika kongresa i osnivača tog svetskog udruženja kome i ja pripadam za kraniofacijalnu hirurgiju, prijatelj Žaka Širaka, i onda je on meni rekao da bi Žak Širak jako voleo ako bi ta presuda mogla da se poništi, jer se on plaši da će u jednom momentu Interpol da digne crvene poternice za njim, Billom Clintonom i svi ovi koji su optuženi kroz tu presudu Okružnog suda u Beogradu. Dakle, tadašnja vlast je postupila mudro, ona je individualizovala zločin, pa je navela 14 čelnika NATO pakta koji su izvršili taj zločin nad srpskim narodom. I vidite kako se Žak Širak plašio toga. Pa je onda pričao da je on sprečio rušenje bombova i mostova po Beogradu, što hteli Amerikanci, pa je on to tamo sprečavao, svađao se sa Tonijem Blairom, on, svašta sam ja tu čuo. Ali znam da je tada, decembra 2000. on insistirao na tome da mora nekako diplomatskim aktivnostima da se ta presuda Okružnog suda u Beogradu stornira. I vidite šta je bilo. Presuda je prebačena u domen vojne doktrine, pa na vojni sud, i onda Boris Tadić ukine vojni sud. Dakle, to su sve uticaji tih stranih, zapadnih ljudi, zovu sile, a kod nas je to manje od sile, obične ambasade, koji izvrše pritisak na naše političare, onda oni više ne rade u interesu svoga naroda. Mi nismo imali nikakav interes da se ta presuda Okružnog suda u Beogradu poništi. Na osnovu nje je mogla da se traži ratna odšteta. Ekonomista Miša Skulić je napisao da ratna odšteta je oko 105 milijardi dolara, pri čemu 100 milijardi dolara potpada na Srbiju, a 5 milijardi na Crnu Goru. Evo sada Milo Đukanović bi mogao da traži tih 5 milijardi dolara. Ne znam zašto to ne bi tražio. Elaborat je jasan i ovde ga imate. Da vidimo bar da se pomogne taj zdravstveni sistem Crne Gore, mada su oni dužni sve to da poplaćaju bez tih 5 milijardi, onda još da časte narod Crne Gore sa tih 5 milijardi, da idu svi u penziju odmah. Ali ne znam sad šta će onda uraditi, vidjet ćemo šta će Marina kao poslanica ovde da podnese. Ja sam je dao razne ideje, samo da nas ne uhapse posle ove promocije. Posle završene NATO agresije 99. godine, naša vojska nije bila više u stanju da ispituje teren Kosova i Metohije. General Božidar Delić mi je pričao da istog momenta kada, na primjer, onaj avion B-2 izbaci onu veliku bombu koju su zvali Krmača, on pošalje svoju inženjersku jedinicu da uzme uzorke. Međutim, te vojnike su uvek gađali iz onih apača. Znači, oni nisu dali u startu da se otkriju supstance koji nemaju dugačak period poluraspada. Jer uranijum, plutonijum, oni sve imaju dugačak period poluraspada, pa i dan danas možete tamo da ih ustanovite. Ali očigledno da je tu bilo još štetnih supstanci koje momentalno penetriraju u vodu, zemljište, atmosferu, dakle uđu u lanac ishrane, koje su izuzetne štetnosti. Ali mi o tome sada ne znamo ništa. Prvo zato što vojska nije imala mogućnosti da detaljnije ispituje teren. To je imao institut u Vinči i posle odlaska vojske s područja Kosova i Metohije, gde je po ovim mojim istraživanjima oko 30 tona osiromašenog uranijuma bačeno, na ostali deo Savezne Republike Jugoslavije 15, mi stvarno nismo mogli nikakve uzorke da uzmemo. Otkrivane su u drugim delovima teritorije tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zone koje nisu ucrtane u ovoj mampi, kao što je na primjer brdo Pljačkovica kod Vranja, koje je kasnijim analizama utvrđeno da je bombardovano osiromašenim uranijumom. Tako da ovaj dobri Hadži Ljubiša Gvojić, koji je napravio ovu mapu, on je napravio prema saznanjima koje je imalo naša vojska. Ali mi svi znamo da ima još lokacija koje on čovek nije mogao da ucrta, jer nema o tome saznanja. Niti bi mi mogli da ispitamo teren u celini, tako da sa naknadnim uzorcima ustanovimo gde je sve bombardovano, jer je to jako veliki posao. Tačne mape o bombardovanju osiromašenim uranijom i plutonijanskim penetratorima postoje jedino u Briselu ili Pentagonu. Evo sada Milo Đukanović, kao predsednik države koji je član NATO pakta, može to da traži. Samo iz zdravstvenih razloga. Kao što sam ja tražio sastav bombi, imate ovde faks koji je poslat u Brisel, da mi daju sastav bombi da bi ja izveo mere zdravstvene zaštite koje treba da se primene da bi se ovo stanovništvo odbranilo od štetnih posledica koje je donela NATO agresija. Meni na to nisu odgovorili, ja nisam predsednik države koji je u NATO. Ali on bi mogao svoja prava da koristi u okviru te organizacije da bi doneo dobro zdravstvenom sistemu Republike Crne Gore. I kad bi on to dobio, onda bi su i u Srbiji, u Republici Srpskoj znali šta je tu sve. I verujte mi, onog momenta kad bi ja, na primer, dobio tačan sastav bombi, ja bi lako izveo mere zdravstvene zaštite za onaj deo koji znam. Možda ima tu nekih supstanci za koje ništa, niko nije nikada čuo, je li očigledno reč o eksperimentalnom ratu. Dakle, posle povlačenja naše vojske sa područja Kosova i Metohije, i stradanje italijanskih vojnika, postojali su neki novinari i istraživači u zapadnim zemljama kojima je bilo jako čudno toliko insistiranje NATO saveza da zauzme područje Kosova i Metohije, i neko će se možda setiti i Vojislav Koštunica kada je bio predsednik vlade Republike Srbije, on je naveo jedan podatak o rudnim bogatstvima na području Kosova i Metohije i da njih sada eksploatišu određeni eksponenti zapadnih vlasti koji su tada bili čelnici NATO saveza. On nije imenovao, ali tu se misli na Veslija Clarka i Madeleine Albright. Njih dvoje imaju biznis u eksploataciji rudnika na Kosovu i Metohiji posle povlačenja naše vojske, i to je nemoguće da u političkoj kampanji neko ne iskoristi. Meni je jako žao što se ti podaci nisu dali Donaldu Trumpu u njegovoj kampanji, ali on bi ih sigurno iskoristio, ali ne može on čovjek sve da zna, to neko treba odavde da mu pošalje, ili je to Clintonova administracija sa kojom se on i dan danas bori. Treba malo razmišljati o tome. Sa druge strane, zločini po kojima, na osnovu kojih je Okružni sud u Beogradu doneo presude ovim čelnicima NATO saveza koje smo pomenuli, ne zastarevaju. Znači, ne zastarevaju. Ta presuda je samo fijokirana, a ona može da se aktivira kad god hoćete. Ja sam lično očekivao od ministra Selakovića da će onda... Proces aktiviranja presude je relativno lak, jer on je bio veliki radikal prosrpski nastrojen. Prosto ne znam kako je došlo do toga. Možda je to pitanje koje treba njemu usmeriti, da vidimo zašto tu presudu nije aktivirao, jer ona je na velikom broju strana precizno opisala sve zločine koje je u tih 79 dana NATO pakt izvršio. Osim bombardovanja i najdrastičnijih mera koje je primenjeno na našem narodu, NATO savez vrši konstantna zaprašivanja avionima u ovom delu Balkana KFOR-a, koji preleću atmosferu i određene slojeve atmosfere zapašuju štetnim supstancima. To su najčešće otpadni materijali aluminijuma. Gospodin Nikola Aleksić iz ekološkog pokreta iz Novog Sada je izvršio analizu tih supstanci, mada ona nije precizna, a sad ću vam objasniti zašto. Dakle, bio je jedan vedar dan, iznad Srema je preletao nemački avion KFOR-a i on je uspeo da uhvati te supstance koje su kao paučine onako bili po listovima povrće u bašti jedne žene, i uspeo da dokaže da su to štetni direktno kancerogeni otpadni materijali aluminijuma, ali nije sigurno da je to sve što se tu nalazi, zato što kada avion zapraši gore atmosferu, veliki je put dok on prođe do tog lista dole sa koga je uzet bris, moguće je da je još nešto od tih štetnih materija ostalo u nižim slojima atmosfere. Dakle, ni tu ne znamo pravi sastav toga čime nas oni zaprašuju. Novinar iz Teksasa Alex Jones je posebno obratio pažnju na taj deo. Dakle, iz samog srca Amerike dolaze vesti o tome da postoji jedan opšte narodni otpor i tamo prema ovome što te elite rade, jer nisu baš svi njihovi građani tako zatupljeni da oni ne znaju kako se desilo ubistvo Kennedyja, pa da je na Reagana izvršena atenta dva dana, pošto je rekao Amerikom vlada mali broj ljudi, mora Amerika da se vrati narodu. Isto to je rekao i Donald Trump u svom govoru, vidjet ćemo šta će da uradi, tu mi smo suviše mali da tu ne možemo da pomognemo, i ako mu ne pomogne Putin, niko neće. Ali zanimljivo je da je u Ujedinjenim nacijama više puta bilo govora o zločinima na Kosovu i Metohiji, pa čak i o trgovini organima, a da zvanični organi nisu reagovali. Vi znate da je švajcarski diplomata Dick Marty kroz opis trgovine srpskim organima na Kosovu i Metohiji u stvari opisao između ostalog još jedan razlog zašto je izvršena NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslavije. Njima je to područje Kosova i Metohije neophodno za razne vrste kriminala. Madan odboriti Wesley Clark eksploatišu rudnike. Postoji tu neki brod u Jonskom moru, vlasništvo nekog arapskog bogataša gde se vrše te hiruške intervencije presađivanja. To je njihova informacija. Ako mene pitate, to se vrši u Bonstilu. Ne može to na brodu da se uradi. Toliko znam hirurgiju, evo što vam kažem ja noćas, vidjet ćete da je to tako, ako se ikada bude ispitivao taj zločin. Ali vidite da ni Dick Marty kao švajcarski diplomata, to je onako ozbiljna zemlja, prilično su oni ušuškani, zaštićeni, nigde ga nema sad, ne sme da priča. Prosto je neverovatno kako i ti ljudi koji su naklonjeni srpskom narodu, kao što je, na primjer, kanadski general McKenzie, neko dođe, obavi razgovor s njima i oni se povuku. Dakle, sve ovo što su neki zlurado nazivali teorijama zavere su u stvari sve sama istina. Znači sve sama istina, šta je ovde sprovođeno i zbog čega je to rađeno. I opet kad se sve sabere i oduzme, očigledno da je to priprema za neki budući rat sa Ruskom Federacijom, jer nema drugog razloga zašto bi se takvi eksperimenti sprovodili ovde nad našim narodom. Ja toliko, hvala vam puno što ste me saslušali.
Po blagoslovu mitropolitovom svoje svjedočanstvo o svemu ovome dao je i protomajstor naša dva najveća saborna hrama Podgoričkog i Barskog, gospodin Momčilo Stanojević, koji u to vrijeme bio gradonačelnik Đakovice i svjedok je događaja.
Pomoć Bog i dobroveče. Ako budem govorio malo zbrkano, bez kronologije, nemojte mi zameriti, nisam spreman za govor. Želim da kažem samo nekoliko rečenica vezano za NATO agresiju i ovo što sam imao sada prilike da čujem, a i ranije bilo dosta govora oko NATO agresije i štete koje je bilo. S obzirom da sam sa Kosova i Metohije starinom, majstir je srpska porodica iz Đakovice, koja izbjegla onog momenta kada su snage Ujedinjenih nacija ušle da zaštite mir, pravo i pravdu, koja između redova za nealbanski život, moram tako da se izjasnim, ne postoji na Kosovu i Metohiji. Tada je nas to najveći egzodus Srba, Crnogoraca i svih onih koji se nisu slagali sa terorističkom organizacijom OVK. Znači, egzodus Srba nije nastao ni 97. po terorom OVK, ni 98. ni onih 78 dana 99. pa NATO agresijom, nego onda kada su ušli međunarodne snage KFOR-a, zajedno marširajući sa takozvanom oslobodilačkom vojskom, odnosno terorističkom organizacijom OVK. Đakovica je grad koji je vazdušno daleko od Albanije 2 km. Sa 136.000 stanovnika, a od toga 12.000 je bilo nas Srba pravoslavaca, znači na teritoriji opštine Đakovice, i danas čujem da političari iz Beograda kažu u Đakovici nije bilo Srba. Valjda mi je žao što je poneko od nas preživio i preteko. Život nas je naučio da ne gledamo sve tako kako jeste i da ne osuđujemo uvek nekog drugog. Za sve da je drugi krive da smo mi 100% nevini. Ta NATO agresija koja je izvršena, kako je izvršena, da se ne vraćamo u politiku i istoriju, i ono što se dogodilo posle ulaska KFOR-a i NATO agresije. Znači, egzodu Srba, znači ceh koji smo mi platili, ali ceh koji plaćaju i dalje. A to nikako da čujemo. I Šiptari na Kosovu i Metohiji. Znači, jedna porodica koja je osnovna čelija jednog društva, koja čini državu, društvo čini, znači, to se nagrađuje sve do države, i uništena. Ono što je stvarano od 45. opet upravim presek. Tito je kum svakom devetom detetu, ali šitarskom, ne srpskom. To je NATO agresor prekinuo. Uništene osnovna čelija društva, porodica. Šitarke više na Kosovu ne rađaju ni devetoro, ni osmoro, ni četvoro. Jedno ili dvoje. Nema više zajednica sa 100 kusur članova porodice. Znači, domaćinstvo koje broji 100 kusur članova. To ne postoji. Znači, ušli su kriminal, ušla je droga i ona najružnija reč koju ne mogu da izgovorim ovde u hramu, malo mi je teško, onaj moral zbog koga su se šiptere ubijali i zbog one međe na njivi. E zbog toga se više ne ubijaju, a onu reč koju ne mogu izgovoriti, sad ću vam reći podatak, ja mislim da gospođa narodna poslanica to zna, da je Kosovo i Metohija po broju stanovnika prva na zemaljskoj kugli po broju brakorazvodnih parnica. Brakorazvodna parnica kod muslimana ne postoji, jer njima vera dozvoljava 2 ili 3 žene. A žena koja ne može da izdrži ima jedini izbor 2 metra u zemlju. Znači na onom tabutu. Tako da toga nije bilo, a sada vidite da se događa te brakorazvodne parnice. Nekada je bilo nezamislivo da Kosovo i Metohija imaju te kuće za razvodnu klijenata, uz one lepe dame i tako dalje, opet ne mogu da izgovorim reč. Danas ima registrovani 1200 na Kosovo i Metohiji. U mojoj Đakovici samo ima 120, otvoreno je u selima. Doktore, ste znali za ovo. To je ono što razbije jedno društvo, jednu državu. Znači, taj NATO pakt mene protero, najstariju srpsku porodicu Žakovice, ali i njih uništio. Ja treba samo da budem strpljiv. Ne treba ni u septembru, ni u oktobru da rešavam pitanje Kosova i Metohije. Rešio ga kroz 50 godina kad dođu oni bolji od mene, koji neće pobeći kao ja. Oni će ga rešiti. Oni su se normalno silili. Povukli smo tužbe, znači stavili smo predmet u fioku, svakim danom sve više i više popuštali. Pregovarali sa kriminalcima i sad treba da odlučimo o sudbini Kosova i Metohije, šta ćemo. Pa i da pokloni Kosova i Metohije, ta nesrećni Vučić, oni rešu šiptarsko pitanje. On ima jug Srbije. Znači, apsolutno nije rešio šiptarsko pitanje. Ili srpsko pitanje, nazovite ga kako god hoćete. Možemo da ga krstimo. Žurimo sad da reši Kosovo. Šta će da radi sa Prešom, Bojanovcem, Leskovcem, Vranjem? Vranjem? Lečeno sam mu rekao prije 20 godina. Slago sam prije 22. Bio ministar informisanja. Rekao, vidi, šetarke se masovno porađaju, ne veruju kliničkom centru Prištine, nego veruju u Vranju i Leskovcu. Samo da bi deca bilo upisana u matične knjige. To isto se događa i u Subotici. To isto se događa kompletan sever Vojvodine. Ali da ne duže. Znači, NATO agresor nije zlo učinio samo srpskom rodu. Nego smo politički izuzetno nepotkovani, izuzetno nestrpljivi i radimo mimo Gospoda i mimo predstavnika, znači, neću reći Gospoda, nego eto, Svetog Sinoda, Svete Crkve, čiji je posao i zadatak da brine o narodu, da brine o državi i da taj narod privodi Hristu Bogu i na liturgiju, na pričeći i ispovesti i na sve obrede. To je obaveza crkve, nije to mešanje u politiku. Mešanje u politiku kad mu ne da tamo da privatizuje jednu fabriku, ne znam kome. I još jedan izuzetno dobar podatak, govorili ste o radijaciji, ono što pouzdano znam, ne od stranih dopisnika, nego direktno u komunikaciji sa prijateljima, ako smo živjeli toliko dugo tamo, valjda je ostaje po neki prijatelji. Krtovasto povrće. Dan danas nam speva u Metohiji. Govorimo o Metohiji. Bivšoj Zetskoj banovi. Zašto? Zašto paprika i čuvena tučija iz Kruše kod Prizena dan danas truju tušnje? Je li to radijacija? Zašto je, gospodine profesore, doktore, generacija koju pogađa ta radijacija, znači omladine između 30 i 40 godine, Znači onda kada treba da bude u jeku snagi, najmoćni čovek, ljudsko biće, kažu uveče sede zajedno, popiju kafu, piće, ujutro mu vidi, to imaju oni tako običaj da kažu, sliku na banderu. Koja je to substanca koja ubija najjaču populaciju, znači vojno sposobno, evo da je ne definišem tako. I takođe, vrlo bitan podatak, svi smo mi učili u osnovnim i srednjim školama, Šar planina, znači tromeđe, tromeđe, tako, Makedonije, Albanije, koje su na toči Srbije, koje je poznato u Evropi po broju sitnih i krupnih grla stoki. Nikada sitna grla stoke, to su ovce i koze, nije padao ispod 10 miliona. Krupne stoke se kretu između milioni i dva. Šar planina, čuveni nomadi sa po 10.000 ovaca. Znači, vama pričam iz škole. Ja sam to gledao na licu mesta, to je meni pola sata. Danas, odlukom KFOR-a, ali ne danas, nego mislimo nazad, tih 18-17 godina, ovaca na Šar planini nema. Čuveno šarplaninskog jagnjata i one čuvene pesme na ovaj se Šar planina. A krave, krupna stoka, može da se drže samo po tri maksimalno, po domaćinstvu, ali u zatvorenom prostoru u štalama. Šta su to na Šar planini zatrpali i stovarili helikopteri u Buredinu? Zašto Šar planina izletište, osim Štrpce i one Brezovice gore da se skija? Zabranjena šetnja planinarenje i ovo što imamo prirodne lepote po Crnoj Gori, gde turisti više ga zanima ta planina i te staze nego more i jezero. Znači, ta NATO agresija imala je mnogo zadataka, pored ovoga što ste već ispričali, pljačku privrednu na 2 metara u dubini ispod zemlje su rudnici mrkog uglja na lokaciji Velike Male Kruše između Prizrena i Đakovice, mrkog uglja na 2 metara, neviđeno u pravcu Metohije, znači prema Mitrovici, nafta koliko puta se izlila na površinu. Prvo se recite narodu, neka zna, političari to ne smije da kažu. Znači sve se poklopi. I vojni arsenal koji NATO treba da potroši, svoje rakete i bombe koje opet plaća Evropa, i baza koja je morala da napusti Nemačku da bude Bonsti u Ruševcu, i tamo gde se baza Bonsti nalazi. I ovo znaju gospoda sigurno, 40 godina se prati. NATO je pratio još kada nije postao i Brisel. To je jedini prostor gde magla ne pada. U Metohiji su poznati izuzetno guste magle. U onom jesenjem i prolišnom periodu, da ne vidite svoje noge. Jedino mesto gde je polska baza, nikada nema magle. I ono uopšte slučajno nije napravljeno kod Uruševca. Tu gde je. Znači sve to trebalo poklopiti i tu bazu iz Nemačke seliti i opljačkati prirodna bogatstva i osloboditi se osiromašenog uranijuma i uništiti albanski šiptarski živalj. Nisu hteli jako muslimansku zemlju u Balkanu i srcu Evrope. To je samo prividno. To Brisel i NATO neće jako muslimansku zajednicu u srcu Evrope. Da hoće od toga bi Turska bila članica EU, koja je malo dalje. Ovo je samo privremena dnevna politika i kalkulacija. Neka stara iskustva i ono što se dogodilo, bojim se da ćemo kroz 20 godina, kad podvučemo crte i zaveremo se, kroz sad dolazi da su šiptari mnogo gore prošli, ukoliko nas političari, ukoliko nam ne amputiraju deo države, deo domovine, moj rodni kraj i mnogi kolege. Hvala.
Mitropolitan Filohije, koji je govorio na kraju promocije, rekao je da je ono što je zabrinjavajuće to što je u opasnosti da se ugasi onaj svetolazarevski duh na Kosovu i Metohiji i šire od Kosova i Metohije.
Da.
da bi najprije da se zahvalim gospodinu Račiću za ovu njegovu dragocenu knjigu. NATO agresija se nastavlja i nastavljen simpatičan i simptomačičan istinit naslov je to što se događalo od 95. godine, 94. pa onda 99. do danas. To se i danas nastavlja na ovim našim prostorima i taj osiromašeni uranijom, on se širi. Evo šta se događa u Ukrajini, ono je bilo priprema kod nas. Šta se događa u Aziji, naročito drevnoj hrišćanskoj zemlji Siriji, u Antiohiji, tamo gdje su hrišćani dobili prvi put ime hrišćani. Danas, posle 2000 godina, opasnost da nestanu hrišćani sa tih prostora. I ne samo sa prostora Sirije, Male Azije, nego hrišćane sve manje u Evropi. Evropa postaje antihrišćanski kontinent. U 2004. godine, kada je bila onaj pogrom na Kosovo i Metohiji, po blagoslovu blaženog spomena patrijarha Pavla, bio sam u Briselu da tamo razgovaram sa zvaničnim krugovima, koliko je moguće da se objasni, da se traži pomoć. Između ostalih sa kojima sam se tamo sreo bio i bivši austrijski ambasador Beninger za vrijeme Savezne Republike Jugoslavije, koji u to vrijeme bio i savjetnik Prodija, predsjednika Europske unije za vjerska pitanja. Pa smo onda sa njim razgovarali i on je pripremio jednu večeru za nas koji smo tamo bili smo kao njegovi gosti. Onda ja njemu kažem, znajući ga i od ranije, ovdje smo se sreli i baš na cedinju bio je moj gost, manastir Čeli Dobrskoj, tamo sestra pripremila mi jedan ručak za njega. Ja njemu kažem, gospodine vaša ekscelencijo, ono što nas čudi, da Evropa koja je ipak hrišćanska Evropa, rimokatolička i protestantska, da ona pomaže uništenje jedne hrišćanske zemlje, hrišćanskog naroda, rušenje hramova na Kosovo i Metohije, šire od Kosovo i Metohije. Kako je to moguće? Jest da smo mi pravoslavni, ali ipak smo hrišćani, kao i vi što ste hrišćani. I čudi nas da se Evropa tako ponaša prema nama. Hoće da kaže da nema trezven čovjek, mislim da je sad u Vatikanu, da je postao i redovnik za ministarstvo spoljnih poslova Vatikana. Tako sam ga negdje vidio posljednji put kad sam bio u Vatikanu. Hoće da kaže Vladiko, o kakoj vi to Evropi govorite? Hrišćanska Evropa, znate li vi ko sad upravlja Evropom? su ljudi koji nemaju suštinski nikakve veze sa hršćanstvom. Taj liberalni sistem koji je zavladao Evropom poriče sve što ima veze sa hršćanstvom. I naš papa, kaže on, on je tražio da u Evropsku konstituciju uđe makar napomena da je Evropa utemeljena na hrišćanskim vrijednostima i da se pomene ime Bog. Nisu htjeli da čuju, čak ni papu da poslušaju. I to što se radi na Kosovu, nemojte očekivati mi od... To su u pitanju samo interesi. To su interesi, moći nikako je. Tako da. To rušenje hramova, to za njih ništa u suštini ne predstavlja. I bojim se da je ovaj Venetijan bio u pravu, to se vidi i sada. Ono 1520. koje prve godine po njegošu Urak pred Bečom posadno i pukao kolac svečno i pobili. Evo sad, islamski svijet masovno se naseljava u Evropi. Evropa je postala obezbožena antihrišćanska, a muslimani vjeruju u Allaha i u sudnji dan. Tako da, Evropa od hrišćanske Evrope, ona postaje očevidno islamski kontinent. A to je to započelo ovdje kod nas i to je simptomatično. Već je Kosovska bitka 389. godine bio događaj evropskih dimenzija. Nije slučajno da se onda zvona zvonila na crkvi Bogorodice u Parizu, kada su stigle prve vijesti gdje su hrišćani pobijedili Turke. Dakle, kao što je Kosovska bitka već bila u žiži ondašnjih istorijskih zbivanja, tako nije slučajno da je danas Kosovo u žiži evropskih i svjetskih zbivanja. Na Kosovu se ne vodi rat prosto između Srba i Šiptara. To je svjetski događaj i proces. Tu se promjerava svijet. Oni koji su sljedbenici Murata, Muratove ideologije, bez obzira kako su oni zvali, gdje oni bili, ili u Briselu, ili u Londonu, ili u New Yorku, ili ne znam, Washingtonu, ili negdje drugdje. Dakle, nije sljedbenici Murata. Sljedbenici Murata i sljedbenici cara Lazara. To je bilo i za Kosovske bitke, to je bilo i za vrijeme ove nesreće koja se dogodila sada prije 20. godine i koje u tom se događa. I to je nešto što će da se događa i u budućim vremenima. Dakle, Kosovo je grdno sudilište. Nasred njega je solom zapušio. Vladika Rade je proročno predvidio ono što opisuje naš gospod Račić. Sodom je zapušio, šta je uranio u sirovašnju, takozvani neko sodomsko sjeme koje truje i zemlju, truje i vodu, truje i ljude. Pa evo, kao što je še Stanojević odražava se na sve one koji su tamo bili ili koji su još uvijek ostali. Ja sjećam onda da u 99. godine već je o tome bilo riječi među italijanskim vojnicima. Pećkoj patrijaršiji smo se sretali, Već su govorili o vojnicima koji oboljevaju od neke čudne bolesti koje odavraćaju za Italiju, a to je u stvari ovo o čemu se sad ovdje piše i o čemu se govori. Dakle, Kosovo je jedno sudilište, ali je Kosovo nešto drugo, opet da citiramo Maniku Rada. Nadanje se naše zahvalo na Kosovu u jednu grobnicu. Nada nema više ljubu, ja to pobjegu svoje vrlo. Nadanje se tamo zahvalo. I tu nema nikakve sumnje, to je nadanje sve dotle dokle bude one, ono opredeljenje u našem narodu, hrišćanskom pravoslavu. Opredeljenja za nebesko carstvo. Nažalost, tu smo oslabili prijem osiromašenu uraniju. Ja sam toga svjedok, da sam kao student bio na Kosovu već u patrijaršim tečajima, već 1969, 1960, 1961. I već se onda osjećalo to preslovljavanje na Kosovo i ono što je od svega najgore, otuđenje našeg naroda, posebno naših u Metohiji, otuđenje od svetinje. Čak su šitarke vjernije bile životu svetoga kralja od našeg. Sjećam se jednog mladića i prezime koje je bilo Medenica, rođak patrijarha Gavrila, koji je došao i zapalio cigaru kod života svetoga kralja. A šiptarka je danas, kada se troje djece ide ispod života, tri puta prolazi, traži blagoslov za svoju djecu i onda izlazi i neće da se okrene leđima prema životu i prema oltaru, nazad. A ovaj zapalio cigaru, kaže starac Makarija, mladić mu gasa neku cigaru koji je hrana, ovdje svetinja. Šta se to tebe kope tiče? E, Makarija bio malo ovih, ja bi bio balačan, oštrije, onda mu je smoto i nosi cigaru, pa ga je onda, ima 120 kila Makarija, pa ga je gurno izletio je pozdravno iz puške u stvijeru oltara ovoga naosa pripratu. To je malo bilo nego za njim je pojurio, pa ga je još jedan izbacio napolje. Da. A onda je dodržao neki štap, pa se onda prisloni u zid. Čuvaš leđa, to tako kaže, to je njegov navod bio, a ovaj koji hoće udari na tebe, onda imaš štap u rukama. Iako se da se pojavili naši šiptari, ali su ga i poštovali, jer je primio u sirotini šiptarstva, kao što su primili u nas i sada u vrijeme ovih zbivanja. Ono što je zabrinjavajuće, to je da je ugasio svu opasnost, da se ugasi taj duh Lazarevski na Kosovu i Metohiji i šire u Kosovu i Metohiji u tom presudnom trenutku. Eno, tu pored peći crkva, pričom je sveštenik, nikoga tamo nije zvao, tek negde 96. su počeli da dolaze i da se krštaju, su sve naše odavde, ako je kralj Nikola naselio 1913. godine tamo. Niko nije prilazio sa tek se onda malo počene bili da se približavaju. I onda nije slučajno da evo i danas ovo što se dogodilo ovdje kod nas u Crnoj Gori, da evo naša vlast, ovdašnja, da ona učini takav bezuman sudi gdje se da priznaje to nasilje koje se dogodilo, te zločine, da im potvrdi, da im priznaje, da priznaje tu lažnu državu Kosovo koja je stvorena na nasilju, ne samo NATO pakta, nego na domaćem nasilju šiptarskom. To radi sada crnogorska vlast. I hvala Bogu da su ovi naši, ovi gospodine Vuksanović, ljudi pokrenuli to pitanje poništenja toga. Te odluke bez sumnje. Najveća izdaja novijoj istoriji Crne Gore je upravo to. Izdaja Crne Gore, šta je Metohija nego je Crna Gora od vremena kralja Nikole, a poslije Svjetska panovina sve do 45. godine. Nažalost, naši bezboženi komunisti, oni su ti koji su stvorili prvo autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju prvi put u istoriji. I time priznali su Crnu Goru, kako ja kažem, rođena u grozovom jajcu, Filđa Avnoja Crna Gora. To je ova Crna Gora. To nije Crna Gora mojih predaka. To nije Crna Gora Petrovića, kralja Nikole. Nije Crna Gora Vojislavljevića, ni Balšića, ni Nemanjića, ni Petrovića. To je Crna Gora Josipa Broza. On je to udesio u svoje vrijeme. Našao je crnogorske komuniste, Pavla Dusinovića, Andriju Bogušu, da pregovaraju sa Enverom, možda već je onda ono što se sad događa na Kosovu. Metohiji to je već pregovarano 43. godine u Bujanu sa Enverom Hođom i malo u Tita, da Albanija bude ovdje gdje su bile granice fašističke velike Albanije, a to je upravo do Mitrovice. Do Mitrovice, ovo što sad i ovi naši bezumnici iz Beograda hoće da podijele da kao severni dio da pripadne Srbiji, a ovdje to je vrijeme Envera Hođe, fašističko vrijeme koje se sad ponovo pojavljuje i u Srbiji se tako pojavljuje. Prije svega ovaj dio sjeverni sadašnji Kosova, to nije Kosovo. To je Stambolić 60. godine prvi put pripojio pokrajini Kosovo. To je Srbija, Kopaonik. Ima i naravno pjesma Kosovo, Banjska, pored Kosovo, da nije mogu na Kosovo. Danas je Banjska kralja Milutina. E, ali, evo sad, do te mjere su i političari sad i u Beogradu, nažalost, potpuno izgubili osjećanje šta je to Kosovo. Za njih je to geografski prostor, to nije više opredeljenje sudbinskog jednog naroda. To nije da su mošti Svetoga Stefana Dječanskoga. Oni su za njih ništa. Gdje su mošti arhijepiskopa većih? I Dimbečka patrijaršija, i Dimbečanica, za njih je to šta je to znači. To je parče zemlje, ove severne, i to oni misle da je to, da time prave nekakve granice, to su o svojoj bespameti. Ovo duboka bespamet koja je zavladala prvo i ovdje u Crnoj Gori, pa onda pod uticajem Crne Gore i u Beogradu. Bespamet. Nije lako, treba se zanositi, ali nije ti to način, to ubijanje nade. Ja sam rekao jednom nedavno, pre nedelju dana, jednom od glavnih ljudi u Beogradu pita šta vam treba. Nemojte ubijati nadu u narodu, to nam treba. Oni su ovo svojom pričom sada, evo, čujemo se sa sestrama u Pećkoj Patrijaršiji, u Dječanima, na drugim mjestima. U Đakovici imamo sestre monahinje. one koje sam ja u svoje vrijeme se zamonašio, koje su jedine ostale u Đakovici. One su se već utvrdile tamo, i monasi, i sveštenstvo naše, i taj narod koji je ostao vjerom, i sad ovi kažu ne. Mi samo se pravimo razgraničenjem gore negde od Mitrovice. A šta ćemo sa Pećkom Patrijaršijom, šta ćemo sa Dečanom, sa Svetim Kraljem, šta ćemo sa Prizrenom, sa potpuno jedna bezumna priča. A i to je plod upravo tog obezboženja koje se dogodilo u našem narodu i na Kosovu i šire od Kosova, a posebno u Crnoj Gori. Nekada se govorilo Potulica gori od Turčina, a danas se govori Podbrozica gori od Potulice. Podbrozica, zapamtite, Podbrozica. Podbrozica gori od Potulice. Potulica makar prihvata Allaha i sudnji dan, a Podbrozica on samog sebe proglašava za Boga i svoju ideologiju i jedino se klanja svome trbuhu, svome stomaku. Debelo crijevo je njemu, Gospod Bog, i ono što služi debelo se je. Nema drugoga Boga. Čim se odriče Boga, nebeskog očinstva, onda se odriče i svega ostaloga. Podbrozica gori od Potulice. To je ono što se sad vidi, što je jasno i što je plod, dakle, ova dragocena knjiga koja nas ne postiče na ovakva razmišljenja, ova knjiga od stručnog čovjeka sa strane nauke o uticaju bombardovanja i uranijuma i bolesti koje su se, tjelesne bolesti pojavile. Šta ćemo sa duhovnim bolestima? Su mnogo još opasnije, a to ide jedno sa drugim. Duhovne i tjelesne bolesti. I to je plod upravo svega toga što se događalo sa nama, evo već 70-80 godina, i što se danas događa sa Evropom. Neotomanizam, evo ga, i ovdje preovladao Crnoj Gori, poštujem svakoga, ali ipak je Crna Gora bila ona, dok je postojala istinska Crna Gora, ona je bila pravoslavna hrišćanska zemlja. Danas je van zakona upravo crkva pravoslavna hrišćanska, srpska pravoslavna crkva, ona je mimo zakona, van zakona, nju ne priznaju i ne postoji. Postoje i rimokatolici, postoje i muslimani, postoje i jevreji. Samo ne postoje pravoslavna crkva za one koji sada upravljaju sudbinom Crne Gore. Evo, zato je reagovao onako malo grubo na njegova svetost, ali s pravom. I evo kako reaguje naš premijer na to što je rekao patrijarh. A to je sve vezano jedno sa drugim. A taj isti premijer je rekao u Prištini 85% narodu Crnoj Gori je protiv priznanja. On to sam, dakle, nasiljem nameće taj otrov i ovdje u Crnoj Gori, taj koji je zatim, kojim se zatrovala je Kosovo i Metohija i šire od njih. I duhovni, i moralni, i eto i zdravstveni, i zdravlja duhovnog i tjelesnog. No, ipak je u pravu Sveti Petar Lovcinski, tajnovidac. Nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. Nadanje, ne beznađe. Kad to piše Njegoš od 847. onda je tek, kako je nadu mogao on imati 47. godine, recite mi. Moćna je još uvijek Turska imperija koja vlada, ova moćna imperija sa zapada, a mi tu šaka jada ovog života. svetog Vasilija i svetog Petra. Srbija tek se i ona počela buditi. Dakle, kako na, ali Božji čovjek koji ne temelji na ljudskoj moći svoju vjeru i svoju ideju, nego na živome Bogu. Otuda i nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. To je bilo i u vrijeme Njegoša, to se događa 620 godina od Kosova. To se i danas događa za one koji imaju razuma. I danas je naše nadanje zakopano u jednu grobnicu na Kosovu. A ta grobnica je Kosovo, grobnica Hristova. To je Hristov grob. I te svete moćne su živi svjedoci toga. I sve ono što ima Kosovo nije izgubilo i nikada neće izgubiti, bez obzira koliko biološki bilo tamo naroda i koliko nije snaga u broju, nego u Gospodu. Davno je prorok to rekao. E sad ovi koji se računaju uzdaju u broj, onda oni kažu gdje je broj, gdje, čak i izmišljaju na svoje laže, u Đakovici sam prvi jedan od ovih iz Beograda, nije bilo nijednog Srbina, lažeš. Evo čovjeka, bio gradonačelnik, 20.000 je bilo do 99. godine Srba. A i sad ih ima. A šta ćemo sa grobovima, šta ćemo sa obnovljenim hramom koji je srušen, a prvo ga naši srušili, 49. godine. Pa, molim?
Na dan Svetog Save.
Eto vidite, to je to. Pogibao tebe, od tebe Izraelu. To je, nije su nama opasnost Šiptari. Šta su Šiptari? Sirotinja. Sirotinja kroz svoju istoriju. Mi sami sebe kopamo grob. Kao narod, kao politika, ne znam ko je, ili ovdje ili tamo, isto mu se bata. Ali ipak Kosovo ostaje izvor nade, ne beznađa. I to treba imati uvijek na umu. U tom nas utvrđuje i naš gospodin Račić, hvala vam i drugima koji se bave na ovako ozbiljan način ovim temama. Hvala vam.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa promocije knjige doktora Aleka Račića NATO agresija traje, koja je održana u subotu 11. avgusta u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Osim autora na predstavljanju su govorili mitropolit Amfilohije, protoneimar Momčilo Stanojević i Marina Jočić, dok je moderator večeri bio protojerej Predrag Šćepanović.